Atención a navegantes, facedevos con lápiz e papel. Algo característico da ciencia é que é reproducible. As teorías pódense verificar con experimentos, e os experimentos son replicables. Para repetir un experimento, comprete los medios asitados, saber controlar as variables, saber medir, e isto é algo que podemos facer todos nós nas nosas casas. E para iso contamos con David Ballesteros, o noso home experimento, capaz de facer un xerador de hidróxeno cun simple afía lápis. Moi boas tardes, David.
Oi, boas tardes, Manuel, que tal?
Pois moi ben. Coido que nesta edición de experimentar coas mans e tamén co cerebro imoslle botar ovos o asunto.
Exacto, esta tarde imos a falar de ovos. Podemos hacer experimentos ademais moi moi curiosos que salen moi moi das rutinas habituais e lo que esperamos dun ovo.
Son experimentos moi 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 sinxelos e queremos que os nosos amigos o fagan as súas casas e que logo nos manden unha foto.
Exacto, imos propor tres experimentos moi sinxelos que calqueira pode realizar, non teñe ninguna dificultade, ideales para iniciarse na investigación e eso, en reproducir os experimentos e comprobar que o que se explica na ciencia ten que poderse reproducir. Si non, non sería...
Non sería
cierto,
ciencia.
Non, sí, exacto, non sería ciencia.
Sería outra cousa.
Exacto, xa entramos no paranormal prácticamente.
Paranormal é convertir un ovo normal e corrente nun ovo de prata.
Exacto, é un experimento para convertir os ovos en prata. Eso sí, claro, temporalmente. Si non, non estaríamos falando na radio, sino que seríamos millonarios.
Sí.
Mira, para este experimento necesitamos simplemente un ovo e unha vela. E despois iríanos ben un recipiente, un vaso, por exemplo, algo que sea transparente para recoller auga.
Uh-huh.
E con eso podemos facer o experimento. É tan sinxero como o seguinte. Temos que encender a vela e colocar o ovo por riba do lume para que se vaya quedando como cuberto por unha capa negra, que realmente o que estamos a facer é cubrirlo de carbono. Deixamos aí a explicación, simplemente.
Ata aí podemos ler.
E a continuación, unha vez temos o ovo o máis negro posible, o sumerximos en auga e miramos o resultado directamente, sen máis.
E aí estaría o noso ovo de prata. Bueno, casi con eso casi xa o dicimos todo. Realmente é moi sinxelo, moi rápido, o que si temos que facer unha advertencia elemental de ter cuidado de non queimarse coa vela, non?
E sobre todo que entendamos o que está a pasar. Entón os rapaces teñen que ter moito cuidado cando implicamos lume por o medio dos experimentos.
Pero neste caso, bueno, é moi sinxelo, faise no momento, o resultado do momento, e logo eso, colle a cámara de fotos, quitar a foto, e colgalo no Facebook de Efervesciencia. Primeiro experimento, moi doado, cun ovo cru. Co ovo, o seguinte xa require máis tempo, este sí que dé paciencia.
Sí, este é para, despois de facer o primer experimento, facer o segundo e esperar un par de días para ver os resultados. Pero é o único que require paciencia. Bueno, é un pouco de vinagre. E coller o ovo e o sumerximos en vinagre, simplemente, que quede completamente sumerxido en vinagre. E esperamos un mínimo de 24, aunque mellor unas 48 horas, e o ovo tendrá un cambio importante nas súas características. De feito, podemos dicir que incluso bota un pouquiño. Non é a idea de tirálo contra a parede a ver que pasa, pero podemos ir probando a deixalo caer sobre o mesado da cociña, por exemplo, a unha certa altura, 15-20 centímetros. Cambiará moitísimo de aspecto, que tamén é interesante se alguén se anima a facernos fotos da evolución do aspecto do ovo.
Ah, sí, sería bobo, mellor tamén facer unha peliculiña, se podía incluso montar aí unha pequena animación. Estamos
exacto,
dando ideas.
Exacto,
que o faga eso probablemente estea moi preto de algún dos agasallos que temos en Efervesciencia.
Exacto, ahora que está de moda o stop motion, que vayan facendo fotos e fagan un montaxe con todas as imaxes da evolución dun ovo en 48 horas.
Un ovo asulagado en vinagre. E ademais este proceso sei que é reversible.
Exacto, este proceso é reversible. Se o sumerximos posteriormente en almidre, ovo, ou o facemos nos en casa se non temos almidre, unha disolución da auga con moito sucre, con moito azúcar.
Que o que é o almidre, en esencia.
Sí, basicamente podemos facer en casa, non temos por que abrir unha lata e andar a respañar os restos, simplemente sumerximos o ovo despois de facer o experimento e comprobar as súas cambios de propiedades mecánicas, o sea, que pasa se o lanzamos dunha certa altura.
Este é o noso segundo experimento desta tarde que estamos experimentando con ovos. O primeiro era chamuscalo, metelo en auga. Este segundo, coller o ovo cru, deixalo un par de días en vinagre, ver que pasa, como cambian as súas propiedades, e logo deixalo outro par de días nun concentrado de azúcar.
De almidre, sí, en sucre.
E temos o terceiro experimento.
Sí, un tercer experimento. Necesitamos un segundo ovo e o temos que cocer. Propomos a xente que intente meter ovo sen tocalo dentro dunha botella.
Este é un clásico, eh?
Este é un clásico, podemos explicar un pouquiño de todo como hai que facelo, porque penso que todo o mundo tenga idea na cabeza. Este sí que permitiría moi ben gravar un vídeo co móvil de o proceso,
sí,
porque é un proceso moi rápido.
Entón, isto pasaría para meter dentro dunha botella de vidro.
Exacto, collemos unha botella de vidro, ten que estar baleira, e pelamos o ovo. Temos un ovo cocido como se si fóramos a comer.
Ten que, entón, cocido e pelado.
E pelado, exacto.
E a botella, bueno, cun pescozo, bueno, que non entre
sí.
ovo, pero tampouco unha botella que teña un pescozo aí moi pequeniño.
Exacto, estamos na ciencia, non na maxia, tampouco sí. podemos facer que pase por un buraco moi moi pequeno, pero bueno. Poden investigar tamén hasta que diámetro funcionaría o experimento. Porque temos unha terceira, unha variable máis, que sería o que temos que facer é para convencer o ovo de que entre el posisón no, na botella, temos que encender uns mistos e tiralos cando están moi ben prendidos dentro da botella. E inmediatamente despois, colocar o ovo bloqueando a entrada de aire na botella.
Así todo de tapón.
Xa dou unha pista, exacto, facendo de tapón.
Sí.
E en poucos segundos o ovo debería caer no interior da botella. Ahora trátase de que nos expliquen por que creen que pasa iso, se os mistos convencen o ovo ou que pasa aquí a nivel científico e de reaccións químicas.
Outra vez, con moito cuidado, con moita precaución, non queremos causar ningún accidente, incluso podemos deixar outro deber, que unha vez que está dentro, como quitas o ovo.
Exacto, tamén como convences o ovo de que volva ao exterior.
Esta vez en lume.
Tamén é interesante. Exacto, sen lume. A ver que se lle ocurre nos os maravillosos oyentes.
Estes son os tres experimentos con ovos, os dous primeiros con ovos crus, aí é o único que hai que ter en conta, non misturar. Repasamos, o primeiro a fumar e botar en auga, o segundo deixar...
Sumerxir en vinagre e ovo durante unhas 48 horas, se queremos revertir o experimento despois, sumerxir un almidre.
E o terceiro, finalmente, este xa sería un ovo cocido, pelado, e facer que entre dentro de unha botella de cristal utilizando pois uns mixtos. Temos o noso abano de agasallos habituais, temos uns cantos bons libros de divulgación, entradas para os museos científicos coruñeses, entradas para cines, e quen o queira conseguir, bueno, pois nada, é moi sinxelo, poñer no noso Facebook algún destes experimentos e os mellores levarán agasallo dentro de 2 semanas, que a vindeira semana hai fútbol, daremos a solución.
Moi ben, pois esperamos a que nos envíen moitas fotografías e moitos vídeos dos nosos experimentos. E sobre todo a opinión, a ver cal lles gustou máis e os motivos científicos, como explican os procesos que observaron.
Fantástico, David. Ata dentro de 2 semanas, entón.
Hasta dentro de 2 semanas, Manuel. Unha aperta.
Efervesciencia.
Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.